Бүгіннәрдә Қозанда махсус хәрби операцияда қатнашучылар арасында һөнәри осталык буенча беренче Обилимпикс чемпионаты тегәлләнде. Бүген Татарстан министрлар кабинетында аның нәтиҗәләренә багышланган брифинг үткәрелде. Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева әлеге чараны уникаль җылы проект дип атады. Обилимпикс чемпионаты махсус хәрби операцияда қатнашып имгәнгән инвалидлык алган егетләрнең уңышлы адаптациясенә социализациясына юнәлдерелгән. Бу егетләрдә батырлык, илгә куелган бурычка тугрылык сыйфатлары тупланган, дип билгеләп үтте Ләйлә Фазлыева. Бу егетләр күпне күргән. Безнең гомуми бурыч хакимият органнарының гына түгел, Татарстан Россия халкының бурычы шушы батыр егетләр белән янәшә булу. Катнашучылар чемпионатка балалары белән килгән. Күбесе һөнәрне беренче тапкыр үзләштерә. Чемпионат кысаларында экспертлар җитәкчелеге астында мастер-классларда оештырылды, дип сөйләде Ләйлә Фазлыева. Ул 75 кеше катнашып, җиңүчеләр Мәскәүгә барып, алга таба ярышачакларын әйтте. Һөнәри компетенцияләрне үстерү үзәге генераль директоры Эмиль Гыбайдуллин журналистларга чемпионатның анда катнашучылар өчен ни кадәр әһәмиятле булуы турында сөйләде.
Бүген безнең кунакларыбыз үзләренең миллионнарына китәләр инде. Һәм хәзер без киләчәк безнең эшебез турында уйлыйбыз. Хәзерге вакытта без аларны финалга әзерли башлыйбыз инде сентябрь аеннан. Һәм хәзер без аларның эшләре турында уйлыйбыз. Юкаларга эшләргә, кайларга укырга дип. Менә бүген без бүгесенә әйтте безнең 16 кеше җиңүчебез, 25 кеше Татарстаннан катнашты һәм хәзер без алар белән дә һәм башка специальная военная операция катнашучы кешеләр белән дә эшли башлыйбыз. Аларны укытырга без хәзерге вакытта 87 программа әзерләдек. Инде бу безнең югары уку йортларында, бу безнең теләкләрдә уктабыз инде бөтен районнарыбызда программалар 72, 144, 256 сәгать булачак. Һәм менә бер айдан өч айга кадәр укытып, без аларны киләчәктә безнең предприятиеларыбызга эшкә җибәрәбез дип җыенабыз. Безнең лайышта бик көчле киләтебез, һәм лайыштан күбесе менә БПО операторы булып катнаштылар. Шуңа күрә алар монда Казанга ерак түгел, без аларны Казанга килдек, безнең уку йортларында әзерләдек. Шуңа күрә Казаннан һәм менә лайыш ягыннан күбрәк кеше булды инде.
Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов һәм Татарстан рәисе администрациясе фронтта кайтучыларны эшкә урнаштыру юнәлешендә зур эш алып бара. Бу хакта Россия герое Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Рәсим Баксиков сөйләде. Беренче чиратта Гүзәл Удачыны җитәкләгән Ватаны саклаучылар фонды зур роль уйный. Татарстанның күп кенә предприятиеләре махсус операция ветераннарын эшкә алу өчен шартлар булдыра. Ике аяга ампутацияләнгән кешеләрне эшкә урнаштыра. Бу алар өчен бик мөһим. Беренче чиратта алар үзләрен ташланган итеп хис итмәячәк. Эш эшләп торганда кеше үзенең кирәк булуын тоя, аның башына тискәре уйлар килми, диде Рәсим Баксиков. Бездә Бөек Ватан сугышы ветераннары күп калмады. Ил аларны онытмаска тиеш. Без аларга бурычлы. Әгәр махсус хәрби операция башланмаса, 20-нче гасырның иң зур фаҗигаләренең берсе булган сугыш кебек куркыныч афат кабатланыр иде, дип саный Рәсим Баксиков. Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашучылар, ветераннар һәм аларның гаиләләре өчен ярдәм чаралары төрле. Республикада социаль, медицина, юридик ярдәм чаралары гамәлдә. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә бертекле культуралар 170 мең гектарга якын мәйданда суктырып алынган. Бу планлы мәйданның 14% тәшкил итә. 774 мең тоннадан артык икмәк суктырылган. Республика буенча уртача уңыш 1 гектардан 45,6 центнер тәшкил итә. Иң күп ашлык суктырган район Спас. Анда хезмәтченнәре амбарларга 68,700 тоннадан артык ашлык кайтарып өлгергән инде. Бу айгенчеләре 50,619 тонна икмәк суктырган. Тәтеш, Зәй, Алексеевскида да 40,000 тоннадан артык бертекле культура уңышын җыеп алганнар. Татарстан Республикасының халыкны эш белән тәэмин итү үзәге 14 яшьтән 18 яшькә кадәргә балигъ булмаганнарны җәйге каникул вакытында һәм укудан буш вакытта вакытлыча эшкә урнаштыруны оештыра. Бу хакта Татарстан Республикасы хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Бу җәйдә мәшгульлек үзәге 8758 яшь үсмерне эшкә урнаштырган. Махсус күнекмәләр яки һөнәри белем теләп итми торган вакансияләргә урнашалар. Ярдәмчешчеләр, хезмәт биналарын җыештыручы, урам себерүче, патриотик юнәлештәге шәһәр чараларында эшләү, авыл хуҗалыгы эшләре һәм мәктәп яны участокларында эшләү. Риск төркеменә керүче һәм социаль яклауга мохтаҗ яшь үсмерләр өстенлекле хокуктан файдалана. Шулай ук эшкә урнашканда махсус хәрби операциядә катнашучыларның балаларына аерым игътибар бирелә. Гаиләнең һәр әгъзасы белән индивидуаль эш алып барыла. Балаларның тилекләрен белгәннән соң мәшгульлек үзәге белгечләре предприятиеләргә хезмәттәшлек турында хатлар юллый. Хезмәт кодексы нигезендә эш бирүчеләр яшь үсмерләргә минималь хезмәт хакыннан да түбәнрәк булмаган хезмәт хакы түлиләр. Моннан тыш халыкны эш белән тәэмин итү үзәге аша эшкә урнашкан балигъ булмаганнарга эшләгән өчен ай саен 2650 сум күләмендә финанс ярдәме түләнә. Агымдагы елда барлыгы 16 меңгә якын яш үсмерне эшкә урнаштыру планлаштырыла. Исегезгә төшерәбез, яш үсмерләрне эшкә урнаштыру Татарстан Республикасы халкын эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү дәүләт программасы кысаларында оештырыла. Ул кадрлар ил күләм проектының бер өлеше булып тора. 11-15 август көннәрендә Йылмай паркында балалар хоры дигән җыр лабораториясе узачак. 5 көн эчендә 7 яшьтән 14 яшькәчә балалар хор җырларга сәхнәдә чыгыш ясарга, музыканы төрләндерергә һәм башка һөнәрләргә өйрәнә алачак. Лаборатория эше йомгаклары буенча катнашучылар парк сәхнәсендә чыгыш ясаячак. Йомгаклау концерты 15 августта көндезге сәгать 2-дә була. Катнашуга гаризалар 5 августка кадәр кабул ителә. Анкета тутырга һәм яраткан җырны башкарган язманы беркетергә кирәк. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында гамәлгә ашырыла. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 31 июль пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, яуын-төшемсез, җил төньяк көнчыгыштан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы төнлә 11 градустан 16 градуска кадәр җылы, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр эссе. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 751 миллиметрын тәшкил итә.